Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախամարոտ օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Շանթարությունյանը ճանաչվել է մեղ սունակ, այսօր լրագրողներին հայտնել է նրա փաստաբանը։ Ազգային ժողովում հանդիպել են ընդդիմադիր պատգամավորներն ու ակտիվիստները, նրանք շարունակելու են պայքարել ընդդեմ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի։ Բնապահպանական մի շարք խնդիրներ շարունակելու են հրատապ մնալ նաև 2014-ին, առաջին հորիզոնականում հանք արդյունաբերությանն առնչվող հարցերն են։ Մինչ այս թեմաներին ծանոթանալը լսենք օրվա լուրերի համարոտ թողարկումը։
Ստուդիայում Արմեն Քոլոյանն է։ Անցած տարվա նոյեմբերի 5-ի իրադարձությունների կապակցությամբ կալանքի տակ գտնվող Շանթ Հարությունյանը դադարեցրել է հացադուլը։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը։ 3-17 օր հացադուլի մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի վիճակը վատացել է և նա տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 կառավարության նիստում հայտարարել է, որ մեջբերում եմ, եթե Հայաստանը կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում, ապա կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի համաձայնության գալ։ Հարցը պետք է լուծվի և լուծվելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ասել է Ալիևը և հավելել, թե Ադրբեջանի բանակը աշխարհի ամենաուժեղ բանակներից է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը զորամասերի մարտական պատրաստակամությունը ստուգելու նպատակով մեկնել է Գենջա, այցի նպատակն է ստուգել զորամասերի նյութատեխնիկական ապահովվածությունը, շինարարական աշխատանքների ընթացքը, ինչպես նաև անձնակազմի սոցիալ-կենցաղային պայմանները։ Այսօր Ժնևում հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Իրանի պաշտոնյաները։ Նոյեմբերին պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը քննարկելու համար։ Դրանց համաձայն Իրանը սահմանապակելու է միջուկային ծրագիրը, ինչի դիմաց չռյալ են համարվելու Թեհրանի նկատմամբ սահմանված մի շարք միջազգային պատժամիջոցներ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռով Ռուսաստանի Դաշնությունը մոտ 2 միլիոն եվրո է վճարելու անցած տասնամյակում անհետացած չեչեն ընտանիքներին։ Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել Աֆղանստանում մի խումբ բանտարկյալների ազատություն շնորհելու Քաբուլի որոշման կապակցությամբ։ Պետական դեպարտամենտը հայտնել է, որ ազատ արձակվող 72 բանտարկյալների թվում կան խիստ վտանգավոր հանցագործներ, ովքեր առնչություն ունեն ահաբեկչության հետ։
Այսօր Շանթ Հարությունյանին և ճաղերի ետևում գտնվող նրա ընկերներին սատարող մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի երթ են իրականացրել, պահանջելով չխախտել նրանց իրավունքները։ Հիշացնենք, երեկ վատացել էր Շանթի առողջական վիճակը, ով տեղափոխվել էր բանտի հիվանդանոց և այնտեղ դադարեցրել 16-օր ձգված հացադուլը։ Բողոքի այդ ձևին Շանթը և նրա ընկերները դիմել էին իրենց ընտանիքների անդամների հետ տեսակցության հնարավորություն ստանալու պահանջով։ Այսօր կայացած երթին դարձել է իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը։ Հովանես, խնդրում եմ պատմեք, ովքեր են մասնակցել այսօրվա երթին։
Այսօրվա երթի բարիօր, նախ այսօրվա երթի մասնակիցները շատ տարբեր բնագավառներից էին մարդիկ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ։ Երթը մեկնարկեց ազատության հրապարակից, ի դեպ քայլ երթի նվիրված էր ոչ միայն ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի էր, այլև ընդդեմ Մաքսային միության, ինչպես եւ նախորդ հունվարի 1-ի երթը, եւ հենց երթի սկզբում հանդիպեցինք այնտեղ Ռաֆի Հովանեսյանին, ժառանգություն հուսակության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանին,
ով փաստորեն վերադարձել է արդեն Միացյալ Նահանգներից։
Այո, մեզ համար էր անակնկալ, առաջին անգամ վերադարձից հետո ազատության հրապարակում հանդիպեցինք Ռաֆի Հովանեսյանին, հաջողվեց զրուցել նրա հետ։ Ռաֆի Հովանեսյանը եկել էր զորակցելու Շանթ Հարությունյանին, ինչպես ինքը ասաց, այ հիմա լսենք նրա խոսքից մի փոքր հատված։
Միանում եմ Հայաստանի քաղաքացիների և հատկապես երիտասարդների և Շանթի ընտանիքի պահանջին, առայն որ Հայաստանում պետք չեն լինել որևէ քաղաքական բանդարգյաններ, ես համարում եմ Շանթ Հարությունյան առաջադար քաղաքացի է, որ ինքը որևէ առնչություն չունի ոչ հոգեբուժարանի, ոչ էլ քրեագադարողական հիմնարկի հետ, դրա մասին պետք է մտածեն նրանք, ովքեր այս աբուրինի վարչակարգի ներկայացուցիչներ, որպես իրեն ուղարկել են այդտեղ, ես եկել եմ զորակցելու որպես Հայաստանի քաղաքացի, որտեղ այս պայքարը դևական է, ինքը այդ պայքարի առաջամարտիկներից մեկն է, զուլալ հայը եւ քաղաքացի, եւ գալիս եմ դատաբարելու քաղաքական բանդարգյանների արգայությունը եւ զորակցելու Շանթ Հարությունյանի եւ իր ընտանիքին։
Դուք գտնում եք, որ Շանթ Հարությունյանը քաղաք բանդարգյան է։
Այո։
Եվ այդուհետև այդուհետև սկսվեց քայլերթը ոստիկանության, հարցեցինք ոստիկանության մի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով ուղեկցում էր քայլերթը, ասաց, որ 130 հոգի են, իրենք հաշվել են 130 հոգի մարդկար մասնակցող երթին, ինչպես արդեն ասացի, քաղաքացիական ակտիվիստներ, նախախորհրդարանի անդամներ, արվեստագետներ եւ ուղղակի քաղաքացիներ, ուրեմն քայլերթը շարժվեց հյուսիսային պողոտայով դեպի կառավարության շենք, առաջինը դեպի կառավարության շենք, որտեղ նաև ինչ քանի որ երթը նաև ընդդեմ մաքսային միության էր, այնտեղ վանկարկումներ, կոչեր ամբողջ ճանապարհին, իհարկե բացի այսպիսի վանկարկումներ էին հնչում ի զորակցություն Շանթ Հարությունյանի, ազատություն քաղբանտարկյալներին, Հայաստանն առանց քաղբանտարկյալների, եւ կառավարության մոտ արդեն մաքսային միությանը վերաբերող բովանդակությամբ դեմ ենք մաքսային միությանը, ազատ անկախ Հայաստան, այսպիսի բովանդակությամբ բացականչություններ եղան, այո, նոն է։
Հովանես, ինչպես նման դեպքերում հաճախ պատահում է, որևէ բախում ոստիկանության եւ ակտիվիստների միջև այսօր եղել է։
Բախում որպես այդպեսին չի եղել, պարզապես մի հատ մի պահ, երբ որ քայլերթը ուղղվում էր դեպի ազգային անվտանգության ծառայության վարչական շենք, այնտեղ Թումանյան-Նալբանդյան փողոցների, Նալբանդյան-Թումանյան փողոցների այդ հատվածում ակտիվիստները ուղղակի կանգնեցին հենց խաչմերուկում, փակեցին ճանապարհը, երթևեկությունը դադարեց, եւ մի փոքր հրմշտոց առաջացավ, ուղղակի հրելով բացեցին ճանապարհները, ոստիկանները հրեցին ակտիվիստներին դեպի վերև, ճանապարհը բացեցին, այդ մի դրվագն է եղել, բայց կառավարության մոտ այն, ուրեմն երբ որ հասել էին երթի մասնակիցները կառավարության մոտ, շենքից դուրս եկավ Հրայր Թոմասյանը, արտահայտության նախարարը, եւ երբ որ պատրաստվում էր նստել իր ծառայական մեքենան, նստեց, նրա հետևից վանկարկեցին ամոթ եւ մի քանի մետր մեքենան շարժվելուց հետո կանգնեց Հրայր Թոմասյանը նախարարը, իջավ մեքենայից, փորձեց ճշտել ով էր իր մասին գոռում ամոթ, այնտեղ մեկը ասաց, որ ինքն է բացականչում, Թոմասյանը հակադարձեց, որ ամոթ քեզ, այսպես եւ ամոթ ձեզ, եւ նա ներկայացավ այդ վանկարկողը, որ ինքը Հայաստանի քաղաքացի է, Հրայր Թոմասյանը երկրորդեց, որ ես եւս Հայաստանի քաղաքացի եմ, հա, եւ Հրայր Թոմասյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինքը ինչպես է վերաբերվում այդ ամենին, որ խոչընդոտել են փաստորեն, այսպես ինչպես պնդում են ակտիվիստները, խոչընդոտվել են ոտնահար վելեն Շանթ Հարությունյանի իրավունքները, եւ արգելվել է տեսակցությունը եւ հեռախոսային խոսակցությունները ընտանիքի եւ հարազատների հետ։ Հրայր Թոմասյանը հետեւյալ կերպ մեկնաբանեց, ասաց, որ դա նախաքաղաքական մարմնի իրավունքն է արգելել տեսակցությունները եւ հեռախոսազանգերը, իսկ իր համար ասաց, որ բոլորը կալանավորներ են, այդ թվում նաեւ Շանթ Հարությունյանը, հայտնեց, որ երբ իմացել է Շանթ Հարությունյանի վիճակի վատանալու մասին հասադուլի պատճառով, ասաց, որ ասել է, որ նրան տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ հիմա կարծում գտնվում է Շանթ Հարությունյանը։ Այդ փոքրիկ միջադեպ է եղավ, դրանից հետո ուրեմն շարժվեցին դեպի դատախազություն քայլերթի մասնակիցները, պաստառներով, դրոշներով քայլեցին դեպի դատախազություն, այդ ամբողջ ընթացքում ոստիկանությունը ուղեկցում էր, փորձում էր այնպես անել, որպեսզի քաղաքացիները, քայլերթի մասնակիցները ընթանան միայն մայթերով, չփակեն ճանապարհը, հիմնականում այդպես էլ եղավ, եւ դատախազության արջև արդեն պահանջները դրվեցին, իրապաշտպանները են նաև մասնակցում երթին, եւ Արթուր Սակունցը հայտարարեց, որ իրենց առաջին պահանջներից մեկն է, որպեսզի հանվի այդ արգելքը, դադարեցվի քրեական հետապնդումը, իդեպ ոչ միայն Շանթ Հարությունյանի, այլև հիշում եք ազատամարտիկ զինվորական Վալոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ, եւ այնտեղից այնուհետեւ դատախազությունից շարժվեցին դեպի ազգային անվտանգության վարչական շենք, որտեղից էլ ոստիկանության գլխավոր վարչական շենք, մի պահ կանգ առան հայ-ռուսական բարեկամության այդ հուշարձանի մոտ, եւ այդպիսով երթը այսօրվա եզրափակվեց, մնացածը մեր երեկոյան եթերաժամին ավելի մանրամասն մասին։
Շնորհակալություն, Հովանես, նաև հայտնենք, որ այսօր իմ գործընկերոջ հետ զրույցում Ռաֆի Հովանեսյանը անդրադարձել է ժառանգության խմբակցության Թափուր падգամավորական աթոռի հարցին, այս մասին կհաղորդենք մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Ելույթի հետ ընտրական իրադարձությունների ժամանակ մեկ անգամ անմեղսունակ ճանաչվելու պատճառով չդատված Շանթ Հարությունյանին այս անգամ հեղափոխության անհաջող փորձից հետո ճանաչել են մեղսունակ։ Այսօր այս մասին լրագրողներին հայտնել է նրա փաստաբանը։ Հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանի իրականացրած հեղափոխության փորձ իրավապահները գնահատում են որպես քրեական հանցագործություն բազմաթիվ իրավապաշտպաններ, այն որակում են որպես սոցիալական ընդվզում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ի բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը մեղսունակ է ճանաչվել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, վկայակոչելով գործով քնչական խմբի ղեկավարից ստացած բանավոր տեղեկությունները։ Նա նաև փոխանցեց, որ Հարությունյանը դադարեցրել է հացադուլը։ Շանթ Հարությունյանը, հիշեցնենք, նախորդ անգամ 2008 թվականին 7-ի գործով կալանավորվելուց հետո բանտից ազատ էր արձակվել դատահոգ բուժական փորձաքննության եզրակացության հիման վրա, ըստ որի դեպքի պահին անմեղսունակ էր եղել։ Վկայակոչելով այս փաստը, նախաքննական մարմինը այս անգամ ևս միջնորդեց Հարությունյանին կրկին ենթարկել դատահոգեբուժական փորձաքննության։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, նրան նոյեմբերի 21-ին տեղափոխեցին Նուբարաշենի հոգեբուժարան, 20-օրյա հետազոտությունից հետո դեկտեմբերի 10-ին Շանթ Հարությունյանը վերադարձավ կալանավայր, սակայն դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացության մասին մինչ օրս հայտնի չէր։
Խոսել եմ վարույթն իրականացնող քննիչ քնչական խմբի ղեկավար Տոնոյանի հետ, վերջինս ինձ բանավոր տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ ստացվել է փորձագետի եզրակացությունը, ինձ ասաց, որ իմ պաշտպանյալը մեղսունակ է, դա հեռախոսային խոսակցություն է, նշեց միայն շատ կոպիտ տոնով, որ ծամանված ժամկետում 10 օրյա ընթացքում կծանոթացնեն եզրակացությանը։
Շանթ Հարությունյանը մեղադրվում է նոյեմբերի 5-ին ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի նա ծեծել է գետնին ընկած ոստիկանին։ Դրա համար Շանթ Հարությունյանին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանը հայտարարեց, որ նրա առարկում հանցակազմ չկա, քանի որ այդ անձը եղել է քաղաքացիական հագուստով, չի ներկայացել, որևէ տարբերանշան չի կրել, հետևաբար Հարությունյանը չէր կարող ենթադրել, որ նա ոստիկանության աշխատակից է։ Կատարվածը Ինեսա Պետրոսյանը որակեց սադրանք, անվստահություն հայտնելով գործինախաքննությունն իրականացնող ոստիկանության քնչական խմբին։
Այսինքն մի դեպքում սադրում են, հետո դնում են, որ բռնություն գործադրեց, մյուս դեպքում քրեական գործ իրենք հարուցում են, իրենք էլ քննում են, եւ դուժողն էլ նույն ոստիկանության աշխատակիցն է։
17 օր հացադուլի մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանն այսօր առավոտյան է դադարեցրել հացադուլը։ Նրա առողջական վիճակը 3 կտրուկ վատացել էր եւ Հարությունյանը տեղափոխվել էր դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ինեսա Պետրոսյանը առավոտյան հիվանդանոցում տեսակցել է Շանթ Հարությունյանին, ասաց, որ նա դժգոհել է հացադուլի ընթացքում հիվանդանոցում ստեղծված պայմաններից։
Ուշաթափվել էր եւ վատ վիճակի մեջ էր, եւ ես 1 ժամ սպասում էի, վերջինս նոր միայն կարողացավ ներկայանալ, շատ գունատ էր բնականաբար, եւ միջոցառումները բժշկական պետք է շարունակվեին։ Շատ դժգոհ էր իր տեղափոխությունից, քանի որ շատ անմարդկային պայմաններում էր հայտնվել, իրեն լրիվ առանձին մեկուսացված էին պահում, վատ պայմաններում, որտեղ գրեթե ջերմություն էլ չէր եղել, ցուրտ էր եղել եւ փաստորեն որոշակի խնդիրներ ուներ։
Չնայած Շանթ Հարությունյանի եւ նույն գործով եւս 2 կալանավորվածների 2 շաբաթից ավելի շարունակված հացադուլի գլխավոր պահանջը հարազատների հետ տեսակցությունների վրա դրված արգելքը վերացնելն էր, սակայն ըստ փաստաբանի քնչական խմբի ղեկավարի իր հետ զրույցում որևէ բան չի ասել արգելքը վերացնելու մասին։ Քննիչը մտադիր չէ վերացնել, չնայած տեսակցություններն արգելելու որևէ հիմնավորում չկա եւ չէր կարող լինել, հայտարարեց Պետրոսյանը, եզրակացնելով, որ սա հաշվեհարդար է այս մարդկանց նկատմամբ։
Հաղորդեց Իրինա Հովանիսյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ազատության ցերեկային թողարկումը։ Ինչպես հայտնի է, այս տարի սկզբից արդեն ուժի մեջ է մտել կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը, որով 74 թվից հետո ծնված քաղաքացիները պետության պահանջով մի կողմ են դնում աշխատավարձի 5%-ը։ Այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորները հանդիպել են եւ իրենց հետագա գործունեության վերաբերյալ հարցեր են քննարկել կենսաթոշակների մասին նոր օրենքին ընդդիմացող մի շարք պատգամավորների ակտիվիստ ների հետ։ Հիշեցնենք, պատգամավորները եւ քաղաքացիները վիճարկում են այս օրենքի սահմանադրականությունը, ըստ նրանց պետությունն իրավունք չունի քաղաքացուն ստիպել, խնայել եւ մտնել նրա գրպանը։ Լիլիթ Հարությունյանն է վերադարձել ազգային ժողովից։
Այսօր խորհրդարանական ընդդիմադիր 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներն ու պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեմ պայքարող երիտասարդ ակտիվիստները հանդիպեցին քննարկելու իրենց հետագա քայլերը։ Նրանք խոստանում են շարունակել բողոքի ակցիաները, նաև արդեն գործող օրենքին որպես այլընտրանք նոր օրենքի նախագիծ մշակել։ Հիմնական նպատակը, ըստ ՀԴ խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի, պարտադիր բաղադրիչի բացառումն է։
Պարզապես խնդիրը հետևյալն է, որ առաջնորդվել մեկ տարբերակով և պարտադրել այդ մեկ տարբերակը հանրության, ինչպես որ արեց կառավարությունը, սա մեր համար ընդունելի տարբերակ չէ, որովհետև բոլոր կողմերը պետք է ուսումնասիրվեն, պետք է վերլուծվեն և դրանից բխող նոր առաջարկներ լինեն։ Այս պահին բոլորի միանշանակ տեսակետը հետևյալն է, որ պարտադիր բաղադրիչ այն տեսքով, ինչ տեսքով ներկայացվում է, ընդունելի չէ, և ավելի լավ է խրախուսել կամավոր համակարգ։ Մնացած մանրամասնությունների դետալները բաց կլինեն այն ժամանակ, երբ մենք ունենանք այլընտրանքային նաև տարբերակներ, որոնք կդրվեն հանրակրվեի հասարակության լիարժեք տեսակետը ստանալու համար։
Օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիներն ու 4 ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները պնդում են, որ օրենքը հակասահմանադրական է և հուսով են, որ իրենց պայքարը արդյունավետ կլինի, չնայած իշխանության ներկայացուցիչների բոլոր այն հայտարարությունների, որ պարտադիր բաղադրիչը այնուամենայնիվ կիրառվելու է։ Հիշեցնեմ, որ սահմանադրական դատարան միջնորդություն է ներկայացվել օրենքի գործունեությունը կասեցնելու վերաբերյալ։ Արծվիկ Մինասյանն ասում է.
Իհարկե հույս կա և համաձայն համար ասեմ, որ նախագահը շատ այլ բաներ է ասել, որոնք չեն իրականացել։ Դա որովհետև չպետք է կասեցնեմ այդ պայքարը։ Օրինակ, նախագահն ասում էր, որ 7%-անոց աշխատի ունենանք, չեղավ, կառավարությունը հրաժարական չտվեց, չէ՞։ Կամ նախագահը ինչ-որ այլ բաներ էլ ասում, բայց չիրականացավ եւ իր ասածները չեղավ։ Հիմա մենք վիճարկում ենք սահմանադրական դատարանում իրավական տեսակետից պարտադիր նորմի գործադրումը, ինչը մեր խորին համոզման հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը, եւ այստեղ հանրապետության նախագահի խոսքը կարող է լինել որպես նախագահական խոսք, բայց ոչ երբեք իրավաբանի կամ առավել եւս սահմանադրական իրավունքի մասնագետի խոսք։
Իր որոշումը սահմանադրական դատարանը կհրապարակի միջև հունվարի 25-ը։ Եթե դատական Այսատյանը չկասեցնի արդեն գործող օրենքի կիրառումը, ապա ակտիվիստները խոստանում են քաղաքացիական անհնազանդության ձևերով շարունակել պայքարը։
Նույնիսկ սահմանադրությամբ հստակ ձևակերպված է, որ քաղաքացին իրավունք ունի իրականացնել քաղաքացիական անհնազանդություն, ու ասեն գործադուլների միջոցով եւ այլն փողոցներ փակելու, ու մենք ընտրելու ենք այդ քաղաքացիական անհնազանդության տարբերակները։
Թեև այս տարվա հունվարի 1-ից օրենքն արդեն գործում է, սակայն ակտիվիստներն ասում են, որ օրեցօր իրենց շարքերը համալրվում են և ավելի շատ մարդ է միանում պայքարին։
Այն տեսնում ենք, որ թեժանում է, կարող եք հետևել խմբում անգամ ֆեյսբուքյան մարդիկ ավելանում են ամեն օր, և դա հենց այն բանի ապացույցն է, որ աստիճանաբար ավելի գիտակցությունը մարդկանց բարձրանում, որ եթե իրենք են իրենց երկրի տերը և եթե իրենք ոտքիչ կաննեն, ոչ ոք իրենց փոխարեն դա չի անել։ Ինչ վերաբերում է հետագա քայլերին, այո, բոլորս հաստատակամ ենք, անկախ ես լսում եմ տարբեր կազմակերպության աշխատավարձ բարձրացնելու միջոցով աշխատակիցներին հետ պահելու փորձեր են անում, պետք է ասեմ, որ ես խորապես համոզված եմ, երբ որ մարդու ինքնագիտակցությունը որոշակի աստիճանի է հասնում, որևէ այլ օգտություն, որը պետք է կարծես թե անուղակի իր վրա ազդի, դա այլևս չի ազդելու։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական մի շարք խնդիրներ շարունակելու են հրատապ մնալ նաև 2014-ին։ Առաջին հորիզոնականում հանքարդյունաբերության նարնչվող խնդիրներն են։ Բնապահպանները վստահ են, որ այսօրվա առանց հանքարդյունաբերության այսօրվա հանքարդյունաբերության եղանակները վաղուց հնացած են, հնարավորինս վնասակար ազդեցություն ունեն շրջակա միջավայրին և այդ թվում մարդկանց առողջության վրա։ Այս խնդրին գումարվում է Սևանա լճի ոչ պակաս հրատապ հարցը, թեև լճի մակարդակը վերջին տարին ներին բարձրացվել էր, կառավարությունը ցանկանում է այս տարի ավելի շատ ջուր բաց թողնել, ըստ բնապահպանների պատճառը Արարատյան դաշտի ոռոգման ջրի պակասն է, Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։ 2014 թվականն ենք մտել մի շարք լուրջ բնապահպանական խնդիրներով, ասում են բնապահպանները, նրանք նշում են 4 հիմնական խնդիր. հանքարդյունաբերություն, Սևան, Փոքր Հեկեր, Արարատյան դաշտավայր։ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ իրեն անհանգստացնող հիմնական հարցը Ամուլսարի հանքավայրի խնդիրն է, որի շահագործման արդյունքում ըստ նրա իրականում տուժելու է 8 մարզ։
Իսկ որպես ազդեցության համայնք, այնտեղ ընդգրկված է 3 փոքր համայնքներ, մի քանի 100 մարդ, դու պատկերացնու ես այդպես ինիատնեց պրոյեկտը, իր ճակատագիրը որոշում են մի քանի համայնքներ։ Հարցը այդպես մի քիչ անորոշ ձևով է գնում, որովհետև նրանք պետք է արդեն իսկ անցնել ակտիվ շահագործման էտապին, բայց ես կարծում եմ, որ ստեղ ոչ թե այսպես բնապահպանական մոտեցում, այլ զուտ քաղաքական մոտեցում։
Բնապահպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Վարդանյանն ի պատասխան Զարաֆյանի մտահոգության արձագանքեց։
Նախարարը հավաստիացրեց, որ լինելու է լավագույն նախագիծը։
Գրեթե յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեից մոտ 1 միլիոն դոլար է հատկացվում Սևանի խնդիրների լուծման համար, սակայն Զարաֆյանն ասում է, որ դրական փոփոխություն իրենք չեն տեսնում։ Ափերը պատշաճ կերպով չեն մաքրվում, իսկ ահաջրի տակ անցած մի շարք ծառեր և շինություններ չեն մաքրվել, սակայն գլխավոր մարտահրավերն ըստ Զարաֆյանի արժևում է։ Նրա խոսքով ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն նոր մտահոգիչ մի նախագիծ է ներկայացրել կառավարություն։
Ջրի բաց թողումները Սևանից, գիտեք, որ սահմանապատված է, մինչև 170 միլիոն խորանար մետր տարեկան։ Մեր պետ կոմիտեն, հա, բյուջե կոմիտեն ուզում է ավելացնի մինչև 240 միլիոն տոննա, հիմնավորելով դա, որ մեր Արարատյան դաշտավայրը արդեն ջուր չունի։
Արարատյան դաշտավայրն այսօր գրեթե զուրկ է ոռոգման ջրից, ամբողջն օգտագործում են ձկնաբուծարանները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է համահեկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանն ու հավելում, որ այժմ նույն իրավիճակն են փորձում ստեղծել նաև Սևանում։
Նորից բիզնես նպատակների համար, ասես ասած, այնտեղ ուրեմն ցեղնաշնորհության միջոցով բացվում են այդ անվերահսկելի շատրվանների այդ ստորերգրա օգտագործման հետևանքով մենք կորցնում ենք փաստորեն արտիզան ավազանը Արարատյան դաշտում։ Հիմա ուզում են այդ ամենը չտեղափոխեն Սևաննա լիճ եւ այնտեղ ցեղնաբուծությունը զարգացնեն, ելի բիզնես շահերի համար։ Ինչ կլինի դրա հետևանքով Սևանի հետ, ոչ մեկը չի գնահատել։
Լևոն Գալստյանը նշում է, որ իրենք 2013-ին էլ հասկացան, որ պետական մարմինները չեն կատարում իրենց վրա դրված լիազորությունները, այդ իսկ պատճառով հանքարդյունաբերության Սևանի Արարատյան դաշտավայրի հետ կապված խնդիրների լուծման համար պայքարելու են տարբեր միջոցներով, այդ թվում դատական։
Լուծումներ լինելու են ինչպես ուրեմն օրենսդրական դաշտում, ինչպես կարող են ուսկի ասեմ դատական ատյաններում տարբեր պետությունների, Հայաստանի եւ արդ երկրի, որովհետեւ շատ հանքարդյունաբերական ընկերություններ, գիտեք, իրենք այսպես կոչված գրանցված են արտասահմանյան երկրներում եւ ըստ էության իրենք միջազգային նորմերը չեն պահպանում Հայաստանում եւ մենք Սփյուռքահայ համայնքի օգնությամբ արդեն կան արձագանքներ եւ ստիպելու ենք իրենց, որպեսզի իրենք պահպանեն բնապահպանական նորմաները եւ արդեն հասված վնասը փոխհատուցեն։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարնեգի հիմնադրամը հրապարակել է Թոմաս Դևալի նոր վերլուծությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վերաբերյալ, զեկույցին ծանոթել Լուսինե Մուսայելյանը։ Կարնեգի հիմնադրամը հրապարակել է Թոմ Դևալի հերթական վերլուծականը տարածաշրջանային զարգացումների մասին Փոթորկոտ եղանակով Կովկասում։ Այսպես է վերնագրել իր վերլուծականը Թոմաս Դևալը, որում նա փորձում է կանխատեսել տարածաշրջանում սպասվող եղանակը։ Նա սկսել է Թուրքիայից, մասնավորապես կենտրոնանալով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և կաշառակերության գործով սկանդալի վրա։ Այնտեղ բուրըն եղանակն արդեն տեսանելի է, գրում է Դևալը, կա քաղաքական պայքար, սակայն դրա արդյունքում ոչ ոք չի սպասում։ Զանգված ներբռնություններ կամ ռազմական հեղաշրջում։ Հետս հետե Վրաստանն էլ է դասում Թուրքիայի շարքին, խաղը կոպիտ է, բայց այդպիսինն են խաղի կանոնները։ 2013 թվականին այդ երկրում մի վատ լուր գրանցվեց, նախկին վարչապետը սկսեց հետապնդել նախկին կառավարության անդամներին, սակայն լավ լուր էր, երբ հայտնի դարձավ, որ այդ երկրի նախկին գլխավոր դատախազը նախկինում դատվածություն ուներ, դեմոկրատական ճնշումներն աշխատեցին և Օտար Պարծխիլաձեն հրաժարական տվեց։ Տարածաշրջանում այն երկրները, որոնցում թվում է, թե եղանակը բարենպաստ է, շատ ավելի մտահոգիչ իրավիճակում են, այդ երկրներում առաջին հայացքից հանգիստ մթնոլորտ է, սակայն փոթորկի վտանգ կա։ Այս շարքին կարելի է դասել Ռուսաստանը, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հենց այդ երկրներից են, գրում է փորձագետը։ Ադրբեջանը դեռ սպասում է հետընտրական տակացման, ինչի շնորհիվ Իլհամ Ալիևը ընտրվել է, սակայն ուղղությունը մնում է նույնը։ Դեկտեմբերի 16-ին Ադրբեջանում ձերբակալում են ընտրությունների մոնիտորինգի և ժողովրդավարության հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Անար Մամադլիին։ Հայաստանում ընտրությունները ժողովրդավարական սկզբունքով են տեղի ունենում, սակայն մեծ թվով քաղաքացիների իրավունքները մնում են չպաշտպանված։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Մաքսային միությանը միանալու որոշման մասին հիմնականում պայմանավորված
ընդգրկված էր իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը պահելու փափագով։ Դեկտեմբերին Հայաստանը գազի մատակարարման նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնեց Ռուսաստանին, այդ երկրի կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող Գազպրոմին փոխանցելով հայ-ռուս գազարտ ընկերության 20%-ը։ Այս որոշումը բողոքի ալիք բարձրացրեց երկրում։ Այստեղ, ինչպես և Ադրբեջանում, ճգնաժամի դեպքում դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Եզրափակում է Թոմաս Դևալը։
Այս ժամի թողարկման վերջում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա մամուլի տեսությանը, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայկական ժամանակը գրում է. Արդեն իսկ հարկ է արձանագրել, որ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամագրումը ինքնին մութ գործընթաց է։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը անդամագրվելու է Մաքսային միությանը, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ կամ իշխանական խարոշչամիջոց այդպես էլ չի նկարագրել այդ անդամակցության հնարավոր դրական արդյունքները Հայաստանի տնտեսության համար։ Եթե այդպիսիք լինեին, ապա կասկածիցվեր է, որ դրանք կներկայացվեին հանրությանը։ Այս տեսանկյունից Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ընթացքի գաղտնիությունը իշխանության համար այլ ընտրանք չունի։ Եթե հստակ վերլուծվի և հանրությանը ներկայացվի, թե ինչ հետևանքներ կունենա Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցությունը, ապա դա հանրային լուրջ դիմադրություն կառաջացնի։ Այդ իսկ պատճառով գործընթացը իրականացվում է հուժ գաղտնիության պայմաններում, և դրա նպատակը մեկն է՝ հանրությանը կանգնեցնել կատարված փաստի առջև։ Մաքսային միության անդամակցելու հմայքն ու թշվառությունը հայ հանրությանը հայտնի կդառնան միայն անդամակցելուց հետո, այդպես ավելի ապահով է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը արձագանքում է միջազգային այն զեկույցին, ըստ որի վերջին 10 տարիներին Հայաստանից դուրս է բերվել ավելի քան 6 միլիարդ դոլար, թերթը գրում է։ Փաստորեն թալանը երկրից ապօրինաբար դուրս բերելու ցուցանիշով Հայաստանը մոտ 10 անգամ գերազանցում է հարևան երկրներին։ Այստեղ հնարավոր է 3 բացատրություն։ Առաջին, իրականում այդ ցուցանիշներն իրար շատ մոտ են, պարզապես մերոնք վրացիներից ու ադրբեջանցիներից 10 անգամ ավելի ապուշ են։ Նրանք կարողանում են թալանածը երկրից այնպես դուրս բերել, որ միջազգային կառույցները չիմանան, իսկ մերոնք չեն կարողանում։ Երկրորդ, մեր իշխանությունները Վրաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններից 10 անգամ ավելի ագահ են։ Երրորդ, մերոնք նրանց համեմատ 10 անգամ պակաս հայրենասեր են, նրանք իրենց թալանածն իրենց երկրում են ներդնում, մերոնք արտասահմանում։ Դուրս են բերել բնականաբար բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու նրանց հարազատները, որովհետև եթե որևէ բիզնեսմեն մաքուր ներդրումներ աներ արտասահմանում, դա ապօրինի արտահոսք չէր համարվի, իսկ զեկույցում հենց ապօրինի արտահոսքի մասին է խոսվում, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Լավ, իսկ ինչ ծրագրեր կարելի էր իրականացնել այդ 6.2 միլիարդով։ Օրինակ, կարելի էր ազատագրված տարածքներում 100,000 ընտանիք բնակեցնել, յուրաքանչյուր ընտանիքի հաշվով 62,000 դոլար։ Այդ գումարով համաձայնվեք, հնարավոր է և նորմալ տուն կառուցել, և անասուններ տալ մարդկանց, և նույնիսկ ամեն ընտանիքի ապահովել ավտոմեքենայով։ Արդյունքում ազատագրված տարածքներում այսօր 500,000 բնակչություն կունենայինք, և Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում բոլորովին այլ պատկեր կլիներ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Չարություն և մաղձ որակելով հունվարի 6-ին նախագահի և կաթողիկոսի գլխավերևում անպահովանի պահած արտիստների հասցեին սոցցանցերում շրջանառվող գնահատականները հայոց աշխարհ թերթը գրում է։ Դժվար չէ ենթադրել, որ հակակարոշչական արշավանքի հիմնական թիրախը կաթողիկոսն ու նախագահն են, ու կոնկրետ շրջանակներ խնդիր ունեն ձեռքի տակ եղած կարոշչամիջոցներում որոշակի բացասական ֆոնի դոզապահել, ինչպես վեհապարի, այնպես էլ պետության ղեկավարի հետ կապված։ Նման պարագային պարզ է, որ նրանց շուրջ հայտնված որևէ հանրային դեմք անմիջապես հայտնվում է մաղձիստների թիրախում և ստեղնաշարի դիպուկահարներն արագորեն գործի են անցնում։ Չէ, մի կողմից հասկանալի է անշուշտ, որ առանձին-անձինք ու շրջանակները ամենառիթ ցանկանում են օգտագործել իշխանություններին, այդ թվում պետության ղեկավարին, իրենց փողոցային բարամթերքով ասած, կպնելու համար։ Ոմանք էքստազի մեջ են ընկնում նաև մեր եկեղեցու և կաթողիկոսի հասցեին որևէ թունոտ կամ ծաղրական արտահայտություն անելուց միայն, բայց մյուս կողմից Սուրբ Ծննդյան տոնը ամեն մի առիթ չէ։ Երկրորդը, ինչն ավելի հետաքրքիր է, թունոտ ու մաղձուտած դրսևորումների հեղինակները, մեր օրի այդ հավատակնիչները, իրենք իրենց անխտիր ճիշտ քրիստոնյա են համարում։ Այնինչ չարախոսությունը, զազրախոսությունը քրիստոնյաների համար մեծագույն մեղքերից են, գրում է հայոց աշխարհը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը 3 նոր նախագահ է ընտրել, որը Սերժ Սարգսյանի նախկին ռեֆերենտ Սիրանուշ Սահակյանն է։ Նա մի քանի շաբաթ առաջ նշանակվեց հանձնաժողովի անդամ, իսկ երեկ էլ բնականաբար միաձայն ընտրվել է հանձնաժողովի նախագահ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը տեխնիկական խնդիր է։ Հանձնաժողովի աշխատանքի բովանդակային կողմի վրա այս հարցը ընդհանրապես որևէ անդրադարձ չունի։ Չունի, որովհետև հանձնաժողովի գոյությունը պետական կառավարման համակարգում բացարձակապես ձևական է և ունի մի նպատակ՝ իշխանություններին առիթի դեպքում հիմք տալ խոսելու, որ քայլեր են կատարվել 500 բարձրաստիճան պաշտոնյաներին վերահսկելու և կոռուպցիայի դեմ համազգային պայքարի ուղղությամբ։
Այսօր այսքանը հետևեք մեր թողարկումներին նաև երեկոյան, նաև վաղը։ Այցելեք մեր կայք www.azatutyun.am, կարդացեք և դիտեք և լսեք։ Այսօր թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։